Okay, as we begin this next section, I would like to talk with you about what the early church understanding of baptism and the Lord's Supper.
A tak jak teď zahajeme další hodinu, tak bych rád s vámi hovořil o tom, jak raná církev rozuměla křtu a večeři Páně.
What we as Protestants know is the two sacraments or ordinances were very important to early Christians.
A my jako protestanté, kteří věříme v ty dvě svátosti, tak víme, že tyto dvě svátosti byly pro ranou církev velmi důležitými.
In the New Testament we have pictures of baptism being practiced and also of Christians celebrating the Lord's Supper, but the understandings of these things developed over time.
A my v Novém zákoně máme zaznamenané příběhy toho, kdy byl někdo křtěn nebo kdy se slavila večeře Páně. Ale ten význam těch událostí, to se v průběhu času různě vyvíjel.
It is important to remember that the New Testament gives us some very basic information about baptism and the Lord's Supper, but doesn't give us a lot of detail about their administration.
A to, co my vidíme, je, že nám Nový zákon dává určitý jaký obecný popis nebo přehled toho významu jak křtu, tak večeře Páně, ale nedává nám detailní popis.
So a very practical problem for early Christian leaders was to think through what the New Testament had taught them, but then to try to answer those questions that the New Testament didn't answer.
A to, co bylo těžké pro tu ranou církev, bylo, že z toho mála, o čem Nový zákon hovoří a co je učí, tak zodpovědět na ty otázky, o kterých on neučí.
And of course, baptism and the Lord's Supper are things that still Protestants today have many differences about.
A i mezi protestanty v dnešní době je na křest i na večeři Páně hodně i rozdílných názorů.
In many ways it's unfortunate that those things the Lord gave us to unify us have been things that have divided us.
A je to opravdu ke škodě, že ty věci, které nás mají a měly spojovat, nás spíše rozdělují.
But a big part of that is that there are just a lot of gaps in our understanding about these two things because the Bible doesn't tell us a lot about them other than we are to practice them.
Ale to, že jsou tam určité mezery v tom učení, ještě neznamená, že není jasné, zřetelné, že se to má uskutečňovat, vykonávat.
Let me rehearse briefly some of the New Testament information about these, and then I want to describe how the early church fathers understood these things.
A já dám teď určitou citaci, několika odkazů, jak které se vztahují na křest i na večeři Páně a jak tomu církevní otcové rozuměli.
We understand baptism initially from seeing our Lord receive baptism himself.
A my se setkáváme nejprve se křtem, když sám Pán Ježíš Kristus je křtěn.
It is an interesting question why our Lord was even baptized because he's not a sinner. But I'll let the New Testament experts figure that one out.
A ono je už samo sobě zajímavé, proč Pán Ježíš Kristus, který nebyl hříšník, byl pokřtěn, ale to já nechám jiným novozákonním expertům.
But we do know that this set a pattern for early Christians that Jewish baptism as practiced by John the Baptist now was beginning to take on new meaning in the light of Jesus's baptism.
A ten křest, který měl uskutečňoval Jan Křtitel a který vycházel z té židovské praxe, tak nyní v křesťanství dostává nový význam.
And then we know that the apostles now practiced baptism in the name of Jesus.
A víme, že apoštolové potom praktikovali křest ve jménu Ježíše Krista.
At the heart of the newness of Christian baptism was the association of the Holy Spirit with baptism.
A to, co bylo nového na té asociaci u křesťanského křtu, je ta spojitost s Duchem Svatým.
And that is evident in Jesus's baptism where he receives John's baptism and the Holy Spirit descends upon him.
A to je vidět, když Ježíš Kristus přijímá ten Janův křest a Duch svatý v podobě holubice na něj sestupuje.
This would be a great challenge for the church in understanding how baptism symbolizes both washing from sin but also the receiving of the Holy Spirit.
A prostě je teď veliká výzva pro církev, jak se vyrovnat s tím a jak to vysvětlit, že při křtu dochází jak k obmytí hříchu, tak také k přijetí Ducha svatého.
A variety of practices developed where baptism symbolized both this washing and also symbolized the receiving of the Holy Spirit.
A ta rozdílnost té praxe, kde dochází k tomu, že je zde symbolizováno jak obmytí hříchů, tak přijetí Ducha svatého, se liší.
Some of the early Christians practiced a separate anointing immediately after baptism to symbolize the gift of the Spirit.
A někteří křesťané, aby zvýraznili i to odlišení, tak po vodním křtu okamžitě následovalo pomazání, které má symbolizovat přijetí Ducha svatého.
And over the centuries that would become the sacrament of confirmation in the Roman Catholic Church.
A během staletí se to vyvinulo v tu sakramentální obřad v té římskokatolické církvi zvaný konfirmace.
But this idea of baptism pointing to washing and the receiving of the Spirit goes all the way back to the beginning.
Takže ta myšlenka toho, že při křtu dochází jak k obmytí hříchů, tak přijetí Ducha svatého, tak ta je a i úplně zde ukořen.
And of course the New Testament talks about being baptized by the Holy Spirit. It is impossible to miss that connection.
A samozřejmě není možné nějak si toho nevšimnout, protože přímo Nový zákon hovoří o křtu v Duchu svatém.
One of the big questions that we all have about baptism, which is one of the dividing issues, is what was the age of those who received baptism?
A jedna z věcí při křtu, které nás také rozdělují, souvisí i s otázkou, jaký byl věk těch, kteří byli křtěni.
You will have to examine the historical data for yourself. But I will give you just a few pictures of what we do know.
A ta data si bude muset každý sám ověřit, aby měl jistotu, ale já vám dám určité informace o tom, co víme.
I will own up to my own prejudice because I come from a tradition which practices infant baptism, so I'm going to look at the data from that perspective, but I try to be objective.
A já se přiznávám, že mým předsudkem je, že pocházím z tradice, která křtí nemluvňátka, takže já na to pohlížím z tohoto pohledu, z tohoto úhlu.
And I recognize there are differences among historians in interpreting some of the data.
A vím, že jsou rozdíly mezi historiky, kteří vykládají různá data různě, ale budu se snažit být upřímný a objektivní.
We could spend much time on this topic and there are many books written about it, but let me just say a few things.
A mnoho knih bylo napsáno a můžeme toho říct mnoho, ale chtěl bych říct následující.
I would be the first to admit that the baptism of infants is not mentioned in the New Testament.
A byl bych jeden z prvních, který řekne, že křest nemluvňat není zmíněn v Novém zákoně.
But it is a subject that emerges very early among the leaders of the Christian church.
Ale je to téma, které se velmi brzy, velmi záhy zjevuje mezi vůdci rané církve.
It emerges in some of the early books of order, books of direction for church life.
A zjevuje se to také v těch velmi raných knihách pravidel pro církev.
By the second century we know definitely that this was being practiced in the church.
A již v druhém století víme, že se to rozhodně aplikovalo v církvi.
And of course there would be debate about how prevalent the practice was in the period before that.
A samozřejmě je otázka, jak významné, jakou dominantní roli to hrálo před tím druhým stoletím ještě.
I think it is very obvious that in the New Testament this was Christianity was a missionary movement.
A myslím, že je jasné, že jak je napsané, jak je i popsané křesťanství v Novém zákoně, ono bylo misionářským hnutím.
So the emphasis is for those who profess faith to be baptized as they're converted out of paganism.
Takže ten důraz je na to, ti, kteří vyznají víru, aby byli pokřtěni.
The question is for these Christians that are converted, should the baptism be given to their children also?
A takže otázka je na snadě, jestli tito věřící rodiče, když mají děti, mají být oni pokřtěné?
There are evidences of the baptism of households in the book of Acts, but we don't have a lot of information about these.
A my máme i informace ze skutků, že došlo k pokřtění celého domu, ale my nemáme mnoho víc informací než jenom takový obecný popis.
We also know that the earliest converts to the faith were Jewish.
A my také víme, že ti nejranější obrácení byli Židé.
And all Jews understood that their children were a part of God's covenant with the family.
A Židé rozuměli tomu, že jejich děti jsou součástí velké rodiny smlouvy.
So the church fathers of the 2nd and 3rd century claim that they had been taught by the apostles to baptize the children of believers.
Takže ve 2. a 3. století ty církevní otcové učili, že je to učení od apoštolů, že mají křtít děti věřících.
So while the New Testament is not clear, some of the early fathers say these things were taught to us by the apostles.
Takže i když to Nový zákon neučí, tak ranní otcové tvrdí, že jsou naučeni od apoštolů toto vykonat.
So Protestants then have to decide how much weight to give to the writings of the early church fathers, or are we simply limited to just what the New Testament says?
Takže na nás, na protestantech, je rozhodli, jestli budeme stát jenom na tom, o čem hovoří Nový zákon, nehovoří o křtu nemluvňat, nebo jestli dáme tu váhu tomu učení těch ranných církevních otců.
So many of the Protestant leaders like Luther and Calvin believe that this baptism of children was a tradition that, while not explicitly taught in the Bible, it was implied there.
Takže jak Luther, tak Calvin hovořili o tom, že i když toto není explicitně učení v Novém zákoně, tak je to tam implicitně.
So this was one tradition they held to, but yet there were other Protestants that felt like this was a tradition that the church should cut off.
Tak tohle byla názor jedněch protestantů, ale byli jiní reformátoři, kteří zastávali názor, že toto je ta část tradice, která má být odseknutá.
So the debate continues today.
Takže ta debata pokračuje až do dnes.
That is a very interesting discussion, and I talk with this about students a lot. And if you would like to talk with me during some of our break time, I'll be happy to talk with you about it more.
A tohle je téma, který já diskutuji s mnoha ze svých studentů, a pokud budete chtít, tak během přestávky můžete za mnou přijít a já o tom rád diskutuji.
We will not resolve that problem here today.
Ale my ten problém zde dnes nevyřešíme.
The first document outside of the New Testament which talks about the practice of baptism is the Didache that I mentioned earlier.
Takže ten dokument Didache, o kterém jsem již hovořil, je první dokument mimo Nový zákon, který hovoří o křtu.
The Didache does not mention at all about the age of the recipients of baptism.
A Didache nehovoří o věku těch, kteří přijímali křest.
But it says some very interesting things about the mode of baptism.
Ale on hovoří velmi zajímavé věci o způsobu křtu.
In the Didache, it basically gives this advice, and it's very practical.
V Didache je v zásadě tato velmi praktická rada.
It says, when you baptize, if you have cold running water, use that, and that means a river.
Takže jestliže křtíte, tak použijte chladnou tekoucí řeku, tedy vodu, tedy řeku.
If you do not have a river, then you can draw water out of the river or in some source, and you may baptize in a pool.
A jestliže nemáte možnost tekoucí vody v řece, tak ho pokřtěte v bazénku.
It says a third option is you may pour water on the head three times.
A třetí možnost je, že vylijete na jeho hlavu vodu třikrát.
I have always found it interesting in all of our debates about mode that the earliest record outside the New Testament said the mode does not matter.
A je velmi zajímavé si všimnout, že i když my hovoříme o způsobu křtu, tak v té rané církvi se zdá, že na tom způsobu mnoho nezáleželo.
The two criteria are always you must use water and it must be in the name of the Father, Son and Holy Spirit.
A jsou dvě kritéria, která musí být. Musíte použít vodu a musí to být ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
The picture that we do get, because Christians were living in a time of persecution, often they would build small pools inside some of their meeting quarters. Persons would stand in those pools and then often they would pour water upon the head.
A to, co my také víme, je, že když v doběch pronásledování křesťané vybudovali takové malé bazénky a když se tam shromáždila církev, tak když byl někdo křtěn, tak tu vodu vylívali na něj.
But if there was a body of water nearby and they could use it, they certainly would.
Ale jestliže tam bylo větší množství vody poblíž, tak rozhodně použili to větší množství k tomu křtu v ponoření.
Now the Didache is the earliest manual for baptismal practice that we have.
Takže Didache je ten nejstarší manuál pro to, jak křtít.
There are going to be many that will follow, that will give more and more detail about how to practice baptism.
A bude následovat mnoho dalších manuálů, jak v konkrétnějších podobách provádět křest.
And in those manuals and in the writings of the fathers, we begin to get an idea of how they understood the meaning of baptism.
Takže v těchto spisech i v dalších spisech otců my dostáváme vyrozumění od raných otců, jak oni chápali křest.
Over time they developed very elaborate baptismal practice.
A během času oni se dopracovali k velmi vypracovanému způsobu křtění.
What is very clear in the writings of the early fathers is that they understood baptism as a washing of sin and the reception of forgiveness through that baptism.
A to, co je zjevné v těch dílech církevních otců, je, že oni rozuměli, že při křtu dochází k obmytí hříchů a k přijetí odpuštění.
Sometimes they were called the waters of regeneration.
A někdy se ty vody nazývaly vodami obnovení, znovu zrození.
We typically think of this idea of baptismal regeneration as a Roman Catholic idea.
My si někdy myslíme, že ta představa toho obnovení skrz tu vodu křtu je výsledkem římskokatolického myšlení.
That is that as you receive the water, that you receive the Holy Spirit at that very moment, and forgiveness of sin comes at that very moment.
To, že při přijetí vody ty zároveň dostáváš okamžitě jak přijetí odpuštění, tak i přijetí Ducha Svatého.
But some of these ideas emerged very early on in the church fathers. Many of them appeared to have embraced some idea of baptismal regeneration.
A takže některé z těchto názorů, z těchto myšlenek se objevují již ve velmi raném stádiu církve.
And this would be an area where many of the Protestants would later interpret baptism a bit differently from some of the earlier fathers.
A tohle je oblast, to je místo, kde později někteří protestanté vykládají učení o křtu jinak než církevní otcové.
But as we know, there are several passages in the New Testament which indicate that connection of water and forgiveness and water and the gift of the Spirit.
A jak jsem již zmínil, existuje několik míst v písmu v Novém zákoně, kde je ta úzká spojitost mezi tím vodním křtem a odpuštěním a mezi vodním křtem a přijetím Ducha Svatého.
For example, Acts chapter 2, repent, be baptized for the forgiveness of your sins and you will receive the Holy Spirit.
Skutky 2, čiňte pokání, bude vám odpuštěno a přijmete Ducha Svatého.
Which seems to imply that in the baptism itself that these things are accomplished.
Což implikuje, že obě tyto věci jsou v křtu zahrnuté.
So even though we may disagree with some of the church fathers on these things, we can see that they were attempting to understand the scriptures.
Takže i když my můžeme v některých bodech s církevními otci nesouhlasit, tak vidíme, že oni se snažili vykládat písmo.
In church history you may have studied some of these elaborate baptismal practices, so I will not spend a lot of time on this.
A možná jste během kurzu na dějiny církve se věnovali některým těm praxím křtu, takže já se jim více věnovat nebudu.
But I do want to underscore how important baptism was for early Christians as that clear mark where one moves from death to life.
Ale chci rozhodně podtrhnout, že ten křest byl v rané církvi viditelným znakem, že někdo přešel ze smrti do života.
There are many different practices, but in some parts of the church you even had to go through a period of discipleship called catechism for up to 3 years before you could be baptized.
A jsou různé praxe v církvi a někdy se aplikovala doba učednictví, která předcházela samotnému křtu, ta trvala někdy až 3 roky, nazývala se období katechů, menátů a teprve potom následoval křest.
And the day of baptism was often a very elaborate celebration at the time of Easter.
A ten svátek křtu byl velmi takový vypracovaný a udával se v období Velikonoc.
I think we can clearly say that the early church understood baptism as the definitive mark of the Christians.
A takže můžeme nabít jistoty, že raná církev rozuměla křtu jako tomu definitivnímu viditelnému znaku věřícího.
Let me talk about the Lord's Supper.
A nyní bych pohovořil o večeři Páně.
The term that is used by the early writers is known as the Eucharist, which means thanksgiving.
A ty raní autoři, raní otcové také používali jiný název Eucharistie, což znamená díku vzdání.
We have more information in the New Testament about the Lord's Supper. In 1 Corinthians 11 we're given specific directions about its practice.
A my máme i v Novém zákoně více informací o praxi novozákonní večeře Páně, a konkrétně je to 1. Korinským 11. kapitola.
And we have that very difficult passage in John chapter 6 where Jesus says that we must eat his flesh and drink his blood.
A my máme poměrně těžkou pasáž v Janově evangeliu 6. kapitole, kde je napsané, že my musíme jíst jeho maso a pít jeho krev.
It has always been a great challenge for the Christian church to understand this mystery.
A byla to vždy veliká výzva pro církev rozumět tomuto tajemství.
But we do know that the celebration of the Eucharist was very central to the whole life of the Christian church.
A je důležité si uvědomit, že oslava Eucharistie byla centrální pro život věřícího.
It was always understood as a remembrance of what Christ has done.
A to byla vždy připomínka toho, co Kristus udělal.
but also a communion of the believers together in fellowship with Christ.
Ale bylo to také společenství věřících spolu s Kristem.
In terms of the presence of Christ in the Lord's Supper,
a co se týče otázky Kristovy přítomnosti ve večeři Páně,
we find developing ideas from the early church up to the medieval period.
A my vidíme, jak se ty myšlenky od raných otců až do středověku rozvíjely.
This is going to go through a period of a transition to ultimately in the medieval church a very developed doctrine of transubstantiation.
A v tom období středověku církev římskokatolická vytvořila to učení transsubstanciace.
But these ideas were not prevalent in the early church. In the early church, they were content to understand this as a mystery that cannot be explained.
A toto učení nebylo v rané církvi rozvinuto. V rané církvi se chápalo, že obsahem večeře Páně je tajemství.
Many of the fathers talk about a sacrifice of praise in the Lord's Supper.
A mnozí církevní otcové hovoří o oběti chvál během večeře Páně.
And the idea of sacrifice was used early on.
Takže ta myšlenka oběti byla velmi raná.
But it was not understood fully as a reenacting of the death of Christ as it would be in later medieval theology.
Ale nejednalo se o oběť, znovu opakování oběti Ježíše Krista, jak se to vyvinulo ve středověku.
The early practice of the Lord's Supper was very Jewish.
A ta raná praxe večeře Páně byla velmi židovská.
Often in the context of the Passover.
A často v kontextu Passoveru, Velikonoc.
And we have this picture in Jude chapter 12 of the love feast.
A my máme o tomto zmínku o těch hodech v Judovi Jude chapter
12. Verse 12.
Right. No, u Judy verš 12 nemá kapitolu. Takže u Judy verš 12 zmínka o těch hodech.
In terms of the practice of the Lord's Supper, we do find that it was practiced on the Lord's Day, and Acts almost seems to indicate in some places it may have been on a daily basis among some of them, but we don't know.
A ta praxe byla pravděpodobně taková, že se slavila večeře Páně na ten den Páně při bohoslužbě, ale z jiných míst se také zdá, že někteří mohli slavit pravidelněji, třeba denně, ale nemáme velikou jistotu o tom, o té frekvenci.
And Justin Martyr tells us that the Christians did practice did celebrate the Lord's Supper every Sunday by his time.
A Justin Mučedník konkrétně hovoří o tom, že v jeho době křesťané slavili večeři Páně jednou týdně na den Páně.
And just like baptism, the Didache also talks about the Lord's Supper, this earliest document after the New Testament.
Takže ten raný dokument Didache, tak jak již jsme zmiňovali, že hovoří o podobách, formě, praxi křtu, tak také hovoří o večeři Páně.
In order to give order to the celebration of the Lord's Supper, there were directions about certain prayers that were to be made and the way that they should celebrate the meal together.
Že byl tam dán určitý řád a byly určité modlitby, které předcházely, které měly dát vzdát chválu Bohu před samotným slavením večeře Páně.
The Didache states certain words that are to be said at the celebration, but then it adds, but if a prophet is in your midst, then he may use his own words.
A v Didache je řečeno, že mají být vyslovena při večeři Páně určitá slova, ale když je tam prorok, tak prorok může říct i jiná slova.
And we find in the first lament that he begins to talk about that it's only one of the presbyters or a bishop who may celebrate the Lord's Supper in the midst of the people.
A v listu první Klementův Tam čteme o tom, že to má být biskup nebo presbyter, který má slavit tu večeři Páně uprostřed společenství.
And of course, even to this day, among most Protestants, the Lord's Supper is celebrated when a pastor is present.
Tak je tomu i nyní v mnoha protestantských církvích, že večeře Páně se slaví, když je pastor přítomen.
And this is done not because there's specific biblical direction, but because it is a long honored tradition.
A to není z toho důvodu, že zde by bylo nějaké biblické nařízení kvůli tomu, ale je zde respektováno, ctěno ta dlouhá tradice.
Because the communion is a holy thing, that it must always be done in the right way. And this is the primary reason that throughout Christian history that the pastors are usually the ones that lead the Lord's Supper.
Takže jelikož se jedná o svatou věc a vzácnou věc, tak je třeba, aby to společenství jí slavilo v řádu a z hlediska té tradice to byli vždy vedoucí pastoři, kteří jí vysluhovali.
As you move into the later centuries beyond the period of the Didache, you find more and more elaborate directions about how to celebrate the Lord's Supper.
A jak pokračujeme dál v čase a dostáváme se za dobu toho spisu Didache, tak vidíme, jak se ještě více a více vypracovávala nařízení ke slavení Večeře Páně.
By the 3rd century there are very explicit details about the prayers and the words that the pastor must use.
Takže a již ve 3. století jsou velmi jasně daná slova modlitby, která mají být řečena, která má vyslovovat pastor vedoucí.
What we find in both the practice of baptism and the Lord's Supper is that there's a movement from freedom to more of a formula.
A to, co vidíme, jak při vykonávání křtu, tak při slavení večeře Páně, je, že od té svobody, která byla na počátku, je zde více daná určitá formula, forma.
In the early church, the bishops were very concerned that these things be done orderly, and they felt like uniformity, the same kind of practice in the different parts of the church would make the church strong.
V rané církvi a biskupové velmi silně pociťovali tu potřebu, aby se ty věci, ten řád vykonával všude stejně. Domnívali se, že jednotná forma bude posilovat jednotu církve.
We can clearly say though that in the celebration of the Eucharist that while it was understood as a sacrifice of praise and that this is being offered up unto God, it still in the early centuries is not the developed doctrine that understands these elements actually becoming the body and blood of Christ.
Takže i když v té rané církvi se slavení Eucharistie považovalo jako oběť, jako něco, co je přinášeno Bohu jako chvála, tak se to rozhodně nepovažovalo jako jako vtělení Kristovy oběti.
At the time of the Reformation, the reformers would very strongly argue that the developed Roman Catholic doctrine of transubstantiation was a new later doctrine.
A v době reformace to byli právě reformátoři, kteří upozorňovali na to, že ta vyvinutá teologie o transubstanciaci je něco, co bylo dodané ještě po období těch raných církevních otců.
So they would go back to the early fathers to show that there was a tradition of interpreting the Bible that did not embrace this later Catholic understanding.
Takže reformátoři odkazovali na učení raných církevních otců, kteří vykládali to pochopení večeře Páně ne ve smyslu římskokatolického učení o transubstanciaci.
So we can say in the area of the practice of both baptism and the Lord's Supper that later Protestants used the biblical text to correct what they felt like had been additions that had been added on to the biblical information that did not have a basis in the word.
Takže my můžeme říct, že reformátoři používali Bibli, aby ukázali na to, že ta praxe, která byla ve středověku ohledně chápání křtu i eucharistie, není správná a že to jsou dodatky a že to potřebuje nápravu.
All right, I would like now to talk with you about another very practical, real issue that the early church had to deal with, as they are living in a time of persecution.
A další takové velmi praktické téma, o kterém teď budeme hovořit, se dotýkalo velmi silně rané církve v období pronásledování.
At the same time, they were the leaders of the church were busy organizing and administrating their common life together. They had to deal with the challenges from outside the church.
Takže ta církev se přirozeně rozvíjela a vedoucí biskupové se starali o ní, spravovali ji a církev musela reagovat na ty externí vnější vlivy.
One of the big issues that divided the early Christians had to do with the way different believers had responded to persecution.
A jedna z těch věcí, které rozdělovaly tu ranou církev, bylo, jakým způsobem měli věřící reagovat na pronásledování.
As you may remember, there were 10 waves of persecution.
A možná si vzpomenete, že bylo hodně vln pronásledování.
Many stories of brave martyrs from that period.
A máme hodně příběhů o statečných mučednických smrtích z té doby.
But in the middle of the 3rd century, for the first time, there was an empire-wide persecution against the Christians.
A v polovině 3. století tam byla snaha po celém římském impériu vyhladit křesťanství.
But the response was different this time because many of the Christians bowed and yielded to Roman persecution.
A ta reakce nyní byla jiná, protože mnoho křesťanů se sklonilo a podřídilo se tomu pronásledování.
At this period many of them were they were asked to get a small piece of paper, a certificate which indicated they had sacrificed to the gods.
A oni byli požadováni, aby získali takový certifikát, že oni obětovali těm bohům.
And some of the Christians did sacrifice to the gods and got the certificate, and other Christians bribed the Romans and paid them money to get a certificate.
A někteří obětovali a získali tímto způsobem ten certifikát, ale jiní se zachovali tak, že zaplatili Římanům, dali jim úplatek a takto získali ten certifikát.
So large groups of Christians for the first time are yielding to persecution and denying the faith publicly.
Takže výrazná část křesťanství se nyní poddává pronásledování a zříká se víry.
Meanwhile, many brave Christians are dying.
Ale ve stejný okamžik mnoho statečných křesťanů raději volí smrt.
When this worldwide persecution in the middle of the 3rd century came to an end,
a když se toto celosvětové pronásledování křesťanů v polovině 3. století blížilo ke konci.
You now had thousands of Christians who had denied the faith who now wanted to be readmitted to the church.
Tak máte zde nyní tisíce křesťanů, kteří zapřeli víru v Krista a chtěli znovu vstoupit do církve.
And the church fathers, the church leaders had a very difficult situation to deal with.
Takže církevní otcové měli velmi složitou situaci, s kterou si museli poradit.
How would you feel if members of your own family had been martyred? And here you had these other Christians that had paid off Roman officials and they wanted to be back in the church. How would you feel about that?
A jak byste se vy cítili, kdyby část vaší rodiny byla mučednicky popravená a teď část lidí by přišli nazpět do sboru a chtěli by být členy a vy byste věděli, že oni si za to zaplatili?
So you can imagine emotions are very high.
Dovedete si představit, ty emoce musí být velmi, velmi vysoko.
The church responded in a variety of ways.
Takže církev odpověděla různým způsobem.
The best way to describe it is that there were two different parties or groups that emerged to deal with the problem.
Takže nejjednodušší způsob, jak to popsat, je, že zde byly dvě strany, které se snažily tuto záležitost vyřešit.
There was one conservative party which emphasized the purity of the church.
Byla zde konzervativní strana, která zdůrazňovala čistotu Kristovy nevěsty.
The church is the pure bride of Christ, and these people that have denied the faith have denied Christ.
Takže Kristus je čistý a i my, jestliže jsme zradili církev, zradili jsme Krista.
Tertullian was one of the fathers in this group, and in his work on penance he writes about this.
A Tertullian patřil do této strany a on o tom píše ve svém díle O pokání.
And he taught that there's no second repentance after baptism.
A on hovoří o tom, že není možné druhé pokání po křtu.
Now remember, many of the fathers at this time understood baptism as a literal washing away of your sins.
A je potřeba, abychom si uvědomili, že církevní otcové v této době rozuměli doslovně, že křest je obmytí všech vašich hříchů.
So Tertullian is saying if you commit a major sin, such as apostasy.
A Tertullian hovoří o tom, jestliže spácháte závažný hřích, jako je odpadnutí, odpadlictví,
there's no forgiveness.
Už není odpuštění.
These people should not be readmitted to the church, they have denied the faith.
Takže těmto lidem se nemůže dovolit vstup do církve, oni zradili víru Krista.
There were groups in the church which embraced this doctrine of the church, that the church is a pure bride and she cannot be tainted by sinners.
Takže někteří v církvi zastávali tuto doktrínu o tom, že církev je nevěsta Kristova a nemůže být pošpiněna, poskvrněna.
There was another group which took a more moderate approach.
Byla zde jiná skupina, která byla umírněnější.
I like to describe this group as viewing the church as a hospital for sinners.
A já rád nazývám tuto skupinu názvem nemocnice pro hříšníky.
And some of these leaders talk about how there could be additional repentance.
A někteří z této skupiny hovořili o tom, jak může být dodatečné pokání pro hříšníky.
And the shepherd of Hermas that we mentioned earlier this morning is an example of that.
A shepherd, pastýř Hermův, hovoří o tomto. On je jedním z těch příkladů.
And what emerged out of this dilemma was an understanding of the doctrine of penance.
A to, co se z tohoto vynořuje za dilema, je doktrína o pokání.
And penance was understood as a process of church discipline.
A pokání se rozumělo jako procesu církevní kázně.
Often it involved a long period of probation.
A to zahrnovalo dlouhý způsob zkoušky, prověřování.
And in some cases, even though these persons could go through a time of testing to see if their repentance was genuine.
Takže oni procházeli určitým delším časem toho pokání, té zkoušky, aby se ukázalo, jestli jejich pokání je upřímné.
If they were leaders of the church, they could no longer hold church office, even though they're readmitted to the church.
A jestliže oni byli dříve vedoucími v církvi, tak už nikdy nemohli být vedoucími v církvi.
And out of this controversy developed the early stages of the practice of penance that would be used throughout the medieval period.
A z tohoto učení o doktríně o pokání se vyvinulo později to středověké chápání pokání.
The reason why this is very important, since it was a practical issue, is that the church leaders had no option but to deal with this.
A proč je to tak praktické a proč se nás tak dotýká, je, že ti církevní vedoucí prostě museli to řešit.
And the Bible does give us a few directions about the practice of church discipline, such as Matthew chapter 18.
A Bible nám dává některá pravidla pro církevní kázeň, jako je například Matouš 18.
But it does not give us a lot of information about specific details related to discipline.
Ale nedává nám to moc detailů, není moc konkrétní, jak ji prakticky provádět.
This period of history gives us a good illustration of the diversity of practice among Christians.
Toto období nám ukazuje na to, že je veliká rozdílnost v praxi té církevní kázně.
There are many different examples of the ways the bishops dealt with this. Some allowed short periods of penance, basically where you would spend long times in prayer and fasting and giving to the poor.
A někteří biskupové uskutečňovali krátkou dobu toho pokání, která se projevovala obdobím modlité půstů a charity, dávání na chudé.
Some parts of the church made the process as long as 3 years of penance.
A některé skupiny církve tu dobu prodlužovaly až na 3 roky pokání.
And during that period you could not take the Lord's Supper until the bishop had publicly welcomed you back into the church.
A po tu dobu vy jste nemohli přijímat večeři páně, dokud vás biskup veřejně nepřijal znovu do církve.
Some of the Christian leaders were able to be restored to the church but could no longer hold their office.
A někteří křesťanští vedoucí mohli být přijati do církve, ale už nemohli nikdy zastávat úřad v církvi.
There were other areas of the church where ministers could be restored to office.
Ale zase byly jiné skupiny v církvi, kde se to dovolovalo, kde mohli být obnoveni i do úřadu.
And for the conservative party we have the earliest schisms in the church separating themselves off.
A pro tu konzervativní stranu my vidíme, že zde dochází ke schizmatu, k prvnímu rozdělení, oddělení v církvi.
A particular group known as the Novatians.
A ta skupina se nazývá Novaciáni.
Around Rome.
A ty byli kolem okolo Říma.
And even by the time of the Council of Nicaea, they're still dealing with admitting some of these Novatians back into the church.
A ještě v období Nicejského koncilu se jednalo o tom, jestli někteří ti Novaciáni budou přijati do církve.
But this was a division over practice because the Novatians were orthodox in their theology.
A tohle bylo ohledně praxe církevní, protože Novaciáni měli správnou teologii, byli ortodoxní.
One of the lessons that emerges from this crisis is the importance of us being very careful to practice church discipline in the church.
A pro nás takové ponaučení plyne z toho, že je potřeba, abychom byli velmi opatrní při vykonávání církevní kázně.
This is one of the most difficult things that pastors have to do.
Tohle je jedna z nejtěžších věcí, kterou kdy musí pastor vykonávat.
I have been involved in this on many occasions and it is very difficult. It turns the stomach. Very emotionally difficult.
A já jsem byl osobně účasten několika případů kázně a je to velmi emotivně náročný.
The pain in people's lives when they when Christians commit serious sin is terrible.
A někteří dokáží spáchat velmi hrozné hříchy.
But if we do not practice church discipline, then we are not faithful.
Ale jestliže my neuplatňujeme církevní kázeň, tak pak nejsme věrní.
So the legacy from the early church here reminds us that even though it's very difficult, we must do this.
Takže ten odkaz té rané církve je, že i když je to velmi těžké, musíme prostě to zachovávat, vykonávat.
And it also reminds us that the Bible gives us basic principles but doesn't tell us a lot of details about how to do it.
Ale co nám také je nám zachováno je, že Bible nám dává určité principy, biblické principy, ale ne detaily, konkrétní formy.
So we have to depend on the Holy Spirit to guide us in wisdom through the church leaders to implement discipline.
Takže my musíme být odkázáni na Ducha Svatého a na moudrost. Na moudrost církevních vedoucích, kteří nás vedou.
In the United States is very difficult to practice church discipline because often offending members change their membership and go to a church down the street.
A ve Spojených státech je velmi těžké vykonávat církevní kázeň, protože když někoho kázníte, tak ti, kteří jsou vyloučení, jdou do sboru, který je vedle přes ulici.
Even with that problem, we still must be faithful to do the best that we can.
Ale i když máme takovéto problémy, tak my musíme být tak moc věrní, jak jen to lze.
We are not good shepherds if we do not correct the sheep when they need to be corrected.
A my nejsme dobrými pastýři, jestliže nenapomínáme ovce.
Some of our churches give us more guidance on these things than others. Many Protestants have books of discipline to help them.
A některých církvích se tématu káznění věnují víc a některých méně a někde máme i celé knihy na to.
But I would encourage you, if your church has not thought through some of this process, to do so, because there will come a time when you need to exercise discipline.
Ale chci vás pozvat, protože i když vy a vaše církev nemáte úplně promyšlené tu otázku církevní kázně, tak rozhodně to přijde, to rozhodnutí, ta praxe.
And we want to honor God in the way that we do.
A my chceme ctít Boha. Dáváme pauzu.